tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na Kosovu i Metohiji drugi krug lokalnih izbora. Bira se 25 gradonačelnika i predsjednika opština. U srpskim sredinama znatno manje izlaznost nego u prvom krugu glasanja. Ranije nego prethodnih godina budžet Srbije pred poslanicima već od utorka. Stručnjaci upozoravaju da je ključ uspeha da se planirane mere sprovedu. Avioni kompanije Air Srbija od danas svakodnevno lete od Beograda do Banja Luke. Građani Hrvatske izjašnjavaju se na referendumu da li su za to da se u Ustav unese definicija braka kao životne zajednice žene i muškarca. Međunarodni dan borbe protiv SIDA Srbija dočekuje sa oko 1800 registrovanih inficiranih osoba i verovatno još toliko onih koji ne znaju da su zaraženi virusom. Testiranje najvažniji korak u prevenciji, upozoravaju lekari. Sutra hladno, na severu sunčano, u ostalim delovima zemlje oblačno uz moguće padavine. Jutarnja temperatura od minus 5 do 0, najviša dnevna 7, u Beogradu 4 stepena. Na Kosovu i Metohiji održava se drugi krug lokalnih izbora. Više od 1.300.000 birača u 25 opština i gradova bira gradonačelnike. Prema posljednjim podacima koje je saopštila Centralna izborna komisija, do 11 sati glasalo je 102.000 građana ili 7,76% birača. Predsjednica CIK-a Valjeta Daka rekla je da nije zabeležen ni jedan incident. Među 8 opština sa većinskim srpskim stanovništvom, koje će danas dobiti gradonačelnika, je i Kosovska Mitrovica, koja će biti administrativni centar buduće zajednice srpskih opština. Iz Kosovske Mitrovice izveštava Tanja Vujsić.
Neki od građana koji su glasali pitali smo šta očekuju od ovih izbora.
A računam, bit će i bolje penzije i tako. Pošto ovo je treći put što glasam. Pa jeste.
Pa što išao sam da vidimo, da se malo bolji život da imamo i tako.
Nije mi bitno uopšte koji će kandidat da pobedi. Bitno je da nama ovdje ostanemo na ovim prostorima i da nama bude građanima ovdje bolje. Što se tiče zaposlenosti i standarda života.
Šef misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju Jean-Claude Schlumberger rekao je da je namera da se glasovi broje na biračkim mestima, ali da će o tome odluku doneti Centralna izborna komisija. Podsjetimo da je 17. novembra OEBS preporučio CIK-u da se glasovi ne broje u Kosovskoj Mitrovici, već u Kosovom polju. A portparol OEBS-a Nikola Gaon je kazao da za sada sve ide kako je potrebno i da će jedino od bezbednosti situacije zavisiti da li će OEBS predložiti opet CIK-u da se glasovi broje u Kosovom polju.
Procedure nalažu da se glasovi broje na biračkim mjestima. Ono što se desilo 3. novembra je recimo bio iznimka i Centralna izborna komisija je ta koja može donijeti eventualno takvu odluku. Ne, to sve zavisi od sigurnosne situacije, za sada sve proteče u najboljem redu.
Oko brojanja glasova iz Centralne izborne komisije se za sada oglasio samo Nenad Rikalo, koji je u Gračanici kazao da veruje da će se brojanje glasova sa birališta u Severnoj Kosovskoj Mitrovici obaviti na biračkim mestima kako je to predviđeno i zakonom.
Zakon o opštim izborima tačka 101.2 jasno kaže da će prebrojavanje glasova biti odmah nakon završetka glasanja na biračkim mestima. Jedino ako opet OEBS ne bude vršio neke pritiske da se takva odluka promeni, ja se iskreno nadam da je OEBS iz iskustva 17. novembra izvukao neke pouke i da takve stvari koje su jako štetne po Mitrovicu neće i ovog puta raditi.
Kandidat za gradonačelnika Kosovske Mitrovice ispred liste Srpska Krstimir Pantić se nada da će se glasovi ipak brojati u Kosovskoj Mitrovici.
Koristim i ovu priliku da kažem da ćemo mi učiniti sve da situacija bude apsolutno mirna i da neće biti ni jednog jedinog razloga da se iznošenje glasačkog materijala vrši iz Kosovske Mitrovice, osim ako neko ponovo nema nameru da vrši prekrajanje izborne volje građana.
Sa druge strane, kandidat za gradonačelnika ispred građanske inicijative SDP Oliver Ivanović je izjavio da mu je nebitno gde će se prebrojavati glasovi, iako bi prema njegovom mišljenju bilo najbolje da to bude u Kosovskoj Mitrovici.
Kako se meni čini, Centralna izborna komisija uzima u obzir samo isključivo bezbednostni element. Neka se oni kojima je to problem zabrinu malo. Ili svojim ponašanjima moguće da se izbori dovrši do kraja i da se brojanje završi ovde. To je onda najbolji scenarij.
Inače, pripadnici KPS-a, Euleksa i KFOR-a se nalaze u blizini svih biračkih centara u severnom delu Kosovske Mitrovice i u Zvečanu i za sada glasanje protiče u najboljem redu.
Za gradonačelnike i predsjednike opština glasa se i u 7 opština sa većinskim srpskim stanovništvom južno od Ibra. Član Centralne izborne komisije Nenad Rikalo izjavio je da je izlaznost na drugi krug lokalnih izbora u srpskim sredinama znatno manja nego u prvom krugu glasanja održanom 3. novembra. Nataša Ćimović.
Prema podacima Centralne izborne komisije, do 12 sati u Gračanici je glasalo 2190 birača, dok je 3. novembra u istom vremenskom periodu glasalo 3120, u Štrpcu 1590 birača, u prvom krugu 2675 ljudi izašlo je na birališta. Za sada manja izlaznost je i u Zvečanu, Ranilugu, Novom Brtu. U Gračanici od jutros izbore za gradonačelnika prate i policijska hapšenja. Predsjednik privremenog veća Prištine Ljubinko Karadžić oslobođen je pošto je prethodno bez obrazloženja bio priveden u policiju.
Pred kapijom mojom policija nas je zaustavila, pretresla kao posljednje kriminalce, pa naredili bez obrazloženja da uđemo u njihov auto i doveden sam u stanici, sedim tu nekih 2 sata, niko mi ne objašnjava zašta. Sad kažu to je tako, neku anoniminu prijavu su dobili. Mislim da je ovo još jedan vid pritiska na birače da ostanu kućama, da ne glase za Srpsku.
I u Štrpcu je privedena nakon kraćeg zadržavanja u policijskoj stanici oslobođen posmatrač liste Srpska Jovan Mirković. Kandidat te liste za predsjednika opštine Štrpce Ivan Ređić kaže da su tokom noći izbušene gume na njegovom i još najmanje 15 automobila aktivista i predstavnika građanske inicijative Srpska.
Šef vladine kancelarije za saradnju sa medijima Milivoje Mihajlović ocenio je da izbor bilo kog kandidata na lokalnim izborima ne može da ugrozi formiranje zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji.
Istakao je da će ta zajednica imati ozbiljnu snagu i dodao da ljudi koji danas izlaze na birališta treba da izaberu najbolje koji će ih naredne 4 godine voditi kroz, kako je naveo, sve zamke koje pred njih postavlja Priština. Mihajlović je rekao kako ne očekuje incidente na izborima, istakavši da su i kosovska policija i Euleks i KFOR izvukli pouke iz prvog kruga izbora koji je održan 3. novembra.
U nastavku novosti dana ekonomske teme. Ministarstvo financija će u nedelji pred nama morati da brani svoj predlog budžeta za 2014. godinu na 2 koloseka, pred poslanicima u Skupštini Srbije i pred tehničkom misijom Međunarodnog monetarnog fonda. Dok ministar Lazar Krstić veruje da je skrojio republičku kasu po meri kakva odgovara Srbiji, ekonomisti upozoravaju da je ključ uspeha takvog predloga ne u brojkama koje sadrži, već u spremnosti da se planirane mere sprovedu. Milica Rilak.
Stručna javnost više ne vidi problem ni u visokom ukupnom deficitu od 7,1%, niti u planiranom novom zaduživanju u 2014. od 5,5 milijardi evra. Njih najviše brine da li će biti političke volje da se reformišu gubitaši u državnom sektoru i da se planirane mere štednje sprovedu u delo. Ministar Lazar Krstić će pri tome predlog novog budžeta zvanično predstaviti ne samo parlamentu, već i misiji Međunarodnog monetarnog fonda. Krstić ipak veruje da je našao pravu meru između potreba države za finansiranjem i onoga što je prihvatljivo međunarodnim kreditorima.
Ovaj budžet je pravljen za nas. Mi smo ga pravili i pravili smo ga na način na koji mi, budući da hoćemo da budemo odgovorni i da stvari postavimo na zdrave noge, tako je i napravljen. Mi smo izašli sa nečim što je za nas dobro i to je proaktivan jedan pristup i sada sa MMF-om razgovaramo o tome na taj drugačiji način nego što je to inače slučaj. Ja mislim da je ovaj budžet i fiskalna strategija zdrava osnova za razgovore sa MMF.
Fiskalni savjet je međutim izračunao da je država ono što će uštedeti na platama u javnom sektoru i podizanjem niže stope PDV-a već potrošila na garancije i subvencije državnim preduzećima i poručio da će biti potrebne dodatne uštede od oko 300 miliona evra. Član savjeta Vladimir Vučković upozorava da se ne sme ponoviti stari scenarijo.
Može se desiti ono što se dešavalo u prethodnih nekoliko godina, pa i u 2013. Da mi imamo probijanje rashoda na različitim mestima, a da se onda tokom godine slabo izvršavaju investicije i da vi u zbiru budete na planu, a da opet se pokaže da su loši rashodi povećani, a da oni dobri nisu izvršeni, što naravno nije dobro iz ugla razvoja države.
Analitičar Dimitrije Boarov smatra da iza poznate dileme između štednje i podsticanja razvoja, u našoj zemlji uvek stoji želja da se ostvari direktna politička korist. Boarov zato veruje da je aktuelni kabinet na ozbiljnom iskušenju da, uprkos signalima da su javne financije prenapregnute, potroši više novca nego što je planirano baš u ime razvoja.
Imate i sad sticajem okolnosti i Južni tok i kineski kredit i da se planira pokretanje projekta brze pruge do Budimpešte i tako dalje. Vladajući političari, oni bi da upravljaju razvojem, a ne krizom. Međutim, ako ne upravljate dobro krizom, onda su te priče o nekom razvoju i stvarno neodgovorne bajke.
Predlog budžeta za 2014. počiva na staklenim nogama, slažu se ekonomisti. Svako odstupanje od plana, prolongiranje reformi ili dozvola javnim preduzećima gubitašima da nastave da rade po starom, značiće nove rashode i potrebu za dodatnim zaduživanjem. A takav sled događaja, upozorava i Fiskalni savet, može da dovede samo do dodatnog produbljivanja krize.
Aviokompanija Air Srbija uvela je od danas svakodnevne letove od Beograda do Banja Luke. Ministar saobraćaja Aleksandar Antić rekao je novinarima na aerodromu Nikola Tesla da tim letom vlada Srbije i partneri iz kompanije Etihad žele da Srbija postane regionalni lider u avioprevozu. U prvom avionu Air Srbije za Banja Luku bio i naš reporter Čedomir Savković.
Avion Air Srbije stigao je u Banja Luku negde oko 13 časova. Zvaničnike, direktore, novinari i putnike iz Srbije dočekali su predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik, ministar saobraćaja Republike Srpske, Nedeljko Čubilović, direktor banjalučkog aerodroma Miroslav Janić. U delegaciji Srbije između ostalih su ministar saobraćaja Aleksandar Antić kao i direktor Air Srbije Dane Kondić. Ministar saobraćaja u vladi Republike Srbije Aleksandar Antić smatra da će nova avionska linija pre svega biti ekonomski isplativa.
To je za nas značajna linija, to nije emotivna linija, nego jedna pre svega komercijalna linija koja treba da obezbedi da ljudi iz Srbije i Republike Srpske komuniciraju, posluju, rade zajedno, da ljudi iz Republike Srpske preko našeg aerodroma mogu da putuju širom Euromediterane i naravno širom sveta.
Direktor Air Srbije Dane Kondić smatra da su sa novom linijom Air Srbije došli i bolji dani za turizam i u dijaspori i u regionu.
Nova linija će isto tako podržati turizam i poslovanje između Republike Srbije i Republiku Srpsku. Činjenica je da je potražnja za novim uslugama već dovoljno jaka i da sada možemo da se radujemo prilikama i benefitima koje će donijeti letovi Air Srbije za Banja Luku.
Avion Air Srbije poletaće iz Beograda za Banja Luku svakog dana u 14 časova, iz Banja Luke u 15.25. Promotivna cena karte iznosi oko 80 evra, a let traje nešto manje od jednog časa.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Na Kosovu i Metohiji drugi krug lokalnih izbora. Bira se 25 gradonačelnika i predsjednika opština. U srpskim sredinama znatno manje izlaznost nego u prvom krugu glasanja. Ranije nego prethodnih godina budžet Srbije pred poslanicima već od utorka. Stručnjaci upozoravaju da je ključ uspeha da se planirane mere sprovedu. Avioni kompanije Air Srbija od danas svakodnevno lete od Beograda do Banja Luke. Građani Hrvatske izjašnjavaju se na referendumu da li su za to da se u Ustav unese definicija braka kao životne zajednice žene i muškarca. Međunarodni dan borbe protiv SIDA Srbija dočekuje sa oko 1800 registrovanih inficiranih osoba i verovatno još toliko onih koji ne znaju da su zaraženi virusom. Testiranje je najvažniji korak u prevenciji, upozoravaju lekari. Sutra hladno, na severu sunčano, u ostalim delovima zemlje oblačno uz moguće padavine. Jutarnja temperatura od minus 5 do 0, najviša dnevna 7, u Beogradu 4 stepena. Srbija i Hrvatska još nisu postigle dogovor o povlačenju tužbi za genocid, iako je glavna usmena rasprava pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu zakazana za 3. mart iduće godine. Gosti naše emisije Sedmica slažu se u oceni da genocida u Hrvatskoj nije bilo i sigurni su da zbog toga Međunarodni sud pravde neće osuditi ni jednu stranu. Pripremila Zorana Bokan.
Spor dve države praktično je počeo 1999. godine, kada je Hrvatska podnela tužbu protiv Srbije za navodni genocid počinjen u Hrvatskoj od 1991. do 1995. godine. Srpska kontratužba stigla je 10 godina kasnije. Pravni tim Beograda će dokazivati da to što se dešavalo u Hrvatskoj nije genocid, a ako ga je bilo, onda se dogodio tokom operacije Oluja. Advokat Branislav Tapušković tvrdi da će se Međunarodni sud pravde potruditi da stiša tenzije, ali ne isključuje opasnost da sud poklekne pred političkim pritiskom.
Taj sud mora da odgovori na to osnovno pitanje, ima li genocida ili ne. Sve drugo što bude napisano u toj odluci, po meni, ne može imati nikakav značaj. U odnosu na stvari koje se tiču Hrvatske, vi ste imali stradanje ljudi u Vukovaru. I tamo su oni koji su za to osuđeni odgovarali za ratni zločin. Znači, tamo nije ni pomenut genocid.
Profesor Tibor Varadi, ekspert za međunarodno pravo, uveren je da Međunarodni sud pravde neće osuditi ni jednu stranu u sporu, zbog toga što genocida nije ni bilo.
Mislim, kao što i mnogi drugi misle, da je u Hrvatskoj bilo počinjeno dosta zločina, bilo je počinjeno krivičnog dela ratnih zločina, ali to ne dostiže prag genocida. To potkrepljuje činjenica da Haški tribunal nikoga nije ne samo osudio, nego nikoga nije ni optužio za genocid za nedjela u Hrvatskoj.
Komentator lista Politika Ljubodrag Stojedinović smatra da do povlačenja međusobnih tužbi, iako je to Srbija predložila, još nije došlo zbog straha hrvatskog državnog vrha da bi u domaćoj javnosti povlačenje tužbe pokazalo neku vrstu političke slabosti prema Srbiji.
Ovdje se očekivao gest dobre volje Hrvatske da ona povuče tužbu, pa bi onda Srbija svakako to uradila, ali očigledno je da se nešto posle prijema Hrvatske u Evropsku uniju, da se nešto tamo promenilo u atmosferi, da se promenilo nešto u odnosu biračkog tela prema sadašnjoj garnituri koja se nalazi na vlasti, da se pojavi jedan novi talas nacionalizma, u nekom užem smislu to je neka vrsta čak i nacionalnog šovinizma, i to je ono što zabrinjava kad je u pitanju odnos i budućnost odnosa Srbije i Hrvatske i budućnost Srba u Hrvatskoj.
Profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu Žarko Puhovski objasnio je zbog čega je prema njegovom mišljenju i pored svega dobro to što Hrvatska i Srbija nisu povukle međusobne tužbe.
To je jedini način da se prostake na oba dvije strane stalno iznova upozorava na zločine koje bi oba dvije strane htjele zaboraviti. Nažalost, nemamo drugog mehanizma. I zato nije, nažalost, nego je dobro da nisu povučene te i da neće biti povučene te tužbe.
Učesnici našeg nedeljnika Sedmica zaključili su da su tužbe Srbije i Hrvatske rezultat stepena političkih odnosa dve države i da će martovski proces pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu označiti početak duge i teške političke evolucije, čiji je cilj potpuna normalizacija srpsko-hrvatskih odnosa.
Inicijativa o održavanju referenduma o zabrani ćirilice neće proći jer bi u suprotnom to bila katastrofa za demokratiju, izjavio je hrvatski predsjednik Ivo Josipović.
Uveren je da bi takav referendum bio nedopustiv, ali kako kaže, konačna odluka je na Ustavnom sudu. U intervju Zagrebačkom jutarnjem listu Josipović je ocenio da se kroz referendume u Hrvatskoj žele sprovesti politički stavovi krajnje desnice sve do diskriminacije manjina. U slučaju ćirilice želje je da se diskriminiše srpska zajednica u Hrvatskoj, ocenio je Josipović.
U Hrvatskoj se danas održava jedan drugi referendum o ustavnoj definiciji braka kao isključive zajednice muškarca i žene. Glasao je i državni vrh Hrvatske s porukom da je izjašnjavanje žalosno i nepotrebno, ali da će njegovi rezultati morati da se poštuju. Dopisnik BT Mirjana Vujović-Đurak.
Izjašnjavanje inicirala izrazito konzervativna građanska inicijativa U ime obitelji uz podršku Katoličke crkve u Hrvatskoj i desno orijentisanih političkih stranaka. Oni žele da unapred onemoguće izjednačavanje prava homoseksualnih i heteroseksualnih zajednica. Premijer Zoran Milanović glasao je jutros u Zagrebu i ocenio da se radi o tužnom i besmislenom referendumu, jer će uskoro u zakonsku proceduru krenuti zakon o partnerstvu. Najviši državni zvaničnici ranije su najavili da će na referendumu glasati protiv ustavne definicije braka kao zajednice muškarca i žene. Ali prema posljednjem istraživanju javnog mnijenja, 59% građana koji izađu na referendum glasat će za, dok će njih 31% biti protiv ustavne definicije braka.
Nastavljaju se protesti u Ukrajini i na Tajlandu.
Oko 100.000 demonstranata okupilo se u glavnom gradu Ukrajine, Kijevu, u znak protesta protiv odbijanja potpisivanja sporazuma o pridruživanju s Evropskom unijom. Na Trgu nezavisnosti, na kom je odlukom Kijevskog suda od danas do 7. januara zabranjeno okupljanje, demonstranti uzvikuju parole protiv vlade. Ruski mediji javljaju da na protestima učestvuju lideri opozicije i da demonstranti zahtevaju ostavku vlade. Ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Vitalij Zaharčenko upozorio je da će policija reagovati na eventualne ekscese u skladu sa zakonom. On se izvinio za jučerašnju prekomernu upotrebu sile. Ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič osudio je upotrebu sile i zatražio tužilaštva da sprovede istragu kako bi odgovorni bili kažnjeni. Stotine demonstranata koji traže ostavku vlade napali su policijski kompleks gde je bila tajlandska premijerka Yingluck Shinawatra, zbog čega je ona premeštena na nepoznatu lokaciju. U uličnim sukobima demonstranata s policijom sinoć su u Bangkoku poginule dve osobe, a najmanje 45 je povređeno. Demonstranti traže da premijerka Shinawatra okonča uticaj svoje porodice na tajlandsku politiku koji traje više od jedne decenije. Oni su zauzeli sedište državne televizije. Pet velikih tržnih centara zatvoreno je iz predostrožnosti.
Ponovo domaće teme. Maratonska suđenja, koje su na svojoj koži osjetili mnogi građani Srbije, trebalo bi od nove godine da postanu prošlost. Naime, od početka 2014. godine počeće da radi duplo veći broj osnovnih sudova. Davorka Tešić.
U Srbiji će se od 1. januara suditi u 195 osnovnih sudova. Mada i dalje postoje pritužbe iz pojedinih opština, državni sekretar u Ministarstvu pravde Danilo Nikolić tvrdi da se vodilo računa o svemu. I o nacionalnim manjinama i o graničnim područjima, a pre svega o podjednakoj dostupnosti sudova građanima. Pored toga, kaže, izmenama zakona o uređenju sudova i o sudijama osigurava se efikasnost suđenja i presuđivanje u razumnom roku. Prema standardima to je oko dve godine.
Dakle, sada će povodom pritužbe građanina da nije ispoštovano njegovo pravo na presuđenje u razumnom roku, takvu pritužbu rešavati neposredno viši sud. To će se rešavati po hitnom postupku i taj predmet svaki od njih mogu utvrditi takvu povredu za sat vremena. Drugo što je uvedeno i što smatramo da je antibiotik za neefikasnost i za stare predmete je što će se naknada koja će biti dosuđivana isplaćivati iz budžetskih sredstava. Dakle, sudije nezavisne, sva prava, ali boga mi i odgovornost.
To su prema mišljenju direktora Jukoma Milana Antonijevića dobre mere, ali važno je da se utvrdi i odgovornost svakog sudije.
Ta individualna odgovornost jeste najbolji podsticaj da vi ne dozvolite sebi da padnete u neke političke vode, da padnete u korupciju ili neke druge stvari, već da je na jedan efikasan način želite da unapredite sistem, da unapredite svoje predmete, da se ubrzaju postupci i da stvarno građani budu zadovoljni.
Nikolić kaže da će se ispitati svačija odgovornost, uključujući i članove Visokog saveta sudstva, koji su odbijanjem pritužbi neizabranih sudija državi naneli ogromnu štetu.
Naravno, treba vidjeti kako se ko ponašao u tome. Možda postoje članovi Visokog saveta koji su svaki put glasali protiv nečega što je očigledno bio politički uticaj, odnosno koji su tražili da se primeni zakon. Dakle, ta odgovornost mora biti individualna, a preispituje se i odgovornost i krivična i materijalna. To pitanje nije zatvoreno.
Nikolić također kaže da su sudovi i tužilaštva nezavisni, da nisu pod pritiskom izvršne vlasti i da je na njima da pokažu da su sposobni da preuzmu odgovornost i da rade u interesu građana.
U domaćem zakonodavstvu od iduće godine još jedna novina. Liste čekanja od 1. marta naredne godine vodit će Republički fond za zdravstveno osiguranje, a pacijenti će biti usmereni u zdravstvene ustanove gde mogu da dobiju odgovarajuću uslugu, najavio je direktor fonda Momčilo Babić. On očekuje i otpor u vezi sa tom odlukom, ali javašluk kaže mora da se spreči.
imat ćemo mnogo uređeni sistem. Ako ne može u Kragujevcu, uradit će se na Banjici. Ako ne može u Kragujevcu, uradit će se na Vojno-medicinskoj akademiji. Ako ne može u Kragujevcu, uradit će se u Kliničkom centru Srbije. Ali se neće čekati toliko dugo vremena. Liste čekanja za kukove, za proteze kolena, su i u Engleskoj velike. 2 godine čekanja u proseku. Ali, ovo kod nas boli građane pre svega zbog toga što se nepravde pojavljuju, preskakanja mimo tih lista.
Međunarodni dan borbe protiv SIDA 1. decembar. Srbija dočekuje sa oko 1800 osoba inficiranih HIV-om, iako se procenjuje da ih je još toliko, a da ne znaju da imaju infekciju. U svetu 35 miliona ljudi živi sa tim virusom. SIDA je od nekada smrtonosne, danas postala hronična bolest sa kojom se uz odgovarajuće lekove može živeti dugo i kvalitetno. Marina Stojedinović.
U protekloj godini u Srbiji je otkriveno 109 novoinficiranih osoba, od kojih je 32 obolelo od SIDA, a 14 ih je preminulo. Ohrabruje podatak da je u padu broj obolelih zahvaljujući antivirusnim lekovima, kaže direktor Instituta za javno zdravlje Batut, primarius Dragan Ilić, i dodaje da je testiranje najvažnija karika za prevenciju i lečenje.
Najveći broj testiranih osoba nalazi u velikim gradovima, pre svega u Beogradu i Novom Sadu, eventualno Nišu, a da je ostali deo Srbije dosta malo zastupljen u odnosu na broj testiranih osoba, što takođe govori o tome da još uvek postoji strah od saznavanja HIV rezultata, još uvek postoji nepoverenje u sistem da se neće informacije o HIV statusu osobe koja se testira u nekom malom mestu saznati, i to je nešto što u značajnoj meri limitira ljude da se opredele za testiranje.
Boris Kovačić 12 godina živi sa HIV-om. On tvrdi da je položaj obolelih i inficiranih znatno bolji od prethodnih godina, ali da diskriminacije još uvek ima. Najviše ih pogađa kriminalizacija HIV-a.
U članu 250 Krivičnog zakonika Republike Srbije jasno stoji da je HIV jedina bolest koja se našla u Krivičnom zakoniku. Znači, ni jedna druga bolest ne postoji i ne kažnjava se po našem Krivičnom zakoniku sem HIV-a. To je nešto što smatramo da dodatno stigmatizuje, diskriminiše sve nas koji smo pogođeni ovom bolešću.
Kada se infekcija otkrije na vreme, sa njom se uz antivirusne lekove može živeti dugo i kvalitetno, naglašava direktor Klinike za infektivne bolesti profesor Dragan Delić, i naglašava da bi 4 nova antivirusna leka, uprkos visokoj ceni, unapredila terapiju.
To jeste skupa terapija. Ne mogu tačno da vam kažem koliko to košta, svaki bolesnik je priča za sebe, svaki bolesnik ima kombinaciju različitih antivirusnih lekova i lekova za neke oportunističke infekcije, ali gledano to jeste. Mi u ovom trenutku treba da lečimo oko 1000 bolesnika, što zaista, kao mi, kao klinika govorim, to nije neki broj koji država Srbija ne može da ekonomski podnese. Mi ne možemo da nađemo opravdanje u ekonomskoj sferi zašto, recimo, ne uvedemo nove antiretrovirusne leke. Oni će biti mnogo jeftiniji nego postojeća terapija koja postoji, a koja je neefikasna.
Dosadašnja finansijska podrška Globalnog fonda za borbu protiv SIDA u našoj zemlji sa oko 40 miliona dolara unapredila je prevenciju i lečenje od HIV-a. Ta podrška prestaće sredinom naredne godine i zato država mora da pronađe rešenje kako bi se započeti projekti nastavili.
Slušajte novosti dana. Na današnji dan, pre 95 godina, proglašena je Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca.
Pregovori o ujedinjenju vođeni su na Krfu, gde je 20. jula 1917. doneta deklaracija, a u Ženevi je 9. novembra 1918. godine zaključen Ženevski sporazum. Regent Aleksandar Karađorđević je u Palati Krsmanović na Terazijama u Beogradu proglasio stvaranje nove države, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. On je 1929. godine preimenovao Kraljevinu SHS u Kraljevinu Jugoslaviju.
Povodom Dana muzeja istorije Jugoslavije 1. decembra i Dana bivše Jugoslavije 29. novembra otvorena je izložba Neonob hrvatskog vajara Ivana Fiolića. Postavku čini 7 skulptura inspirisanih spomenicima i istorijom narodno-oslobodilačke borbe. Izložba je otvorena do 12. januara. Stigli smo do sporta. Vaterpolisti Crvene zvezde pobedom nad Radničkim iz Kragujevca sinoć su u Bečaju osvojili Superkup Evrope. Bio je to pravi vaterpolo spektakl. Utiske prenosi Saša Mikić.
Viđen je prema očekivanju sjajan meč. Kragujevčani su počeli bolje, lako poentirali, pogotovo u situacijama sa igračem više, dok se Crvena zvezda poprilično mučila u prvoj četvrtini. Ipak, na prvi predah Radnički je otišao sa minimalcem u džepu, vodili su naime sa samo 3-2. Početkom druge četvrtine Đorđe Filipović je promašio penal za Kragujevčane i priča je dobila sasvim drugi tok. Po mišljenju Dejana Jovovića, trenera Radničkog, taj deo igre je i odlučio ishod meča.
Imali smo pad u drugoj četvrtini u fazi napada i realno posle toga smo bili u situaciji da stalno pokušavamo da uhvatimo rezultatski priključak.
I pored svega, Radnički u finišu meča mogao da izbegne ili barem odloži poraz, ali u posljednjem napadu sa igračem više, Kragujevčani nisu našli put do mreže zvezdinog golmana Šefika. Konačan rezultat 9-8 za Beograđane. Kada je prigrlio četvrti pehar u ovoj godini, što je rekord nad rekordima, kapiten Andrija Prlejinović konačno je mogao da se opusti i uživa.
Sad ćemo malo da uživamo u ovom trofeju. U decembru smo manje više oslobođeni teških utakmica. Ono sledeće bitno bit će Kup Srbije.
Zvezdini vaterpolisti radost su podelili sa brojnim navijačima koji su ih i sinoć zdušno nosili do trijumfa. Ta hemija između igrača i Delija još jednom je pokazala dejstvo i pomogla da se ostvari rezultat kojim svi oni zajedno s pravom još dugo mogu da se diče.
Opširnije o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dana. Pre toga još informacije o vremenu. Trenutna temperatura u Beogradu i Nišu je 3, u Novom Sadu 2 stepena. Vreme sutra.
Posle hladnog i mestimično maglovitog jutra umereno oblačno, ponegde sa slabom kišom, susnežicom ili snegom. Samo će na severu biti dužih sunčanih intervala. Jutarnja temperatura od minus 5 do 0, najviša dnevna od 2 do 7 stepeni, u Beogradu do 4 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.